Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin bu dəfə təqdim etdiyi şəxs Azərbaycanın barmaqla sayılacaq alimlərindəndir ki, elm və texnika üzrə SSRİ dövlət mükafatına layiq görülüb. 1964-67-ci illərdə Moskvada SSRİ Elmlər Akademiyası İdarə Etmə Problemləri İnstitutunda aspirant olub. 1975-ci ildən texnika elmləri doktoru professordur. O, həmçinin dünyanın onlarla məşhur universitetlərinin fəxri doktoru və professordur. Lütfüzadənin yaratdığı qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi istiqamətində tədqiqat aparan alimlərdəndir. Özünü Lütfüzadənin tələbəsi hesab eləyir. 70-ə yaxın kitabın 350-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Azərbaycanda, Rusiyada, Almaniyada və İranda 130-dan çox elmlər namizədi, 30 elmlər doktoru hazırlayıb. Belə ən Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəhəm söhbəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Profesor Rafiq Əliyevdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxtı ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Mən sizə minnətdarım dəvətiniz üçün.
Rafiq müəllim, 63-cü ildə ilk dəfə, əgər səhv eləmirəmsə, siz auditoriyaya daxil olmuşsunuz mühazirə demək üçün.
Tamamilə düzdür.
Bəs dünyaya nə vaxt harada gəlmişsiniz?
1942-ci ilin fevral ayında Qarabağ bölgəsinin Ağdam rayonunun Novruzlu kəndində anadan olmuşam. Təxminən 5 il orada yaşamışıq. Sonra biz şəhər mərkəzinə köçmüşük. Ağdam şəhər 1 nömrəli orta məktəbində oxumuşam.
Novruzlu bu Xudu Məmmədovun da kəndi idi səfər.
Bəli, bəli. Mərzili, bir də Novruzlu. Xudu müəllim ana tərəfi Novruzlu, alt tərəfi Mərzilidir. Xudu müəllim də sonra 1 nömrəli məktəbi, Ağdam 1 nömrəli məktəbin qutarıb. Ümumiyyətlə o məktəb yaxşı məktəb idi və vaxtı ilə hələ 50-ci illərdə, 60-cı illərdə çox seçilib sayılan bir məktəb idi. Məsələn, Ədlə Namazov akademik oranı qutarıb, Cəmil Quliyev, Xudu Məmmədov, İdeal Nərmanov və başqalar məktəb yaxşı məktəb idi və yəni sözümü ora gətirirəm ki, bir balaca, indi bilmirəm, onu tarix göstərər, zaman göstərər, bir balaca nəyim varsa mən o torpağa borcluyam. Mən o məktəbə borcluyam, mən o müəllimlərimə borcluyam.
Amma olanlarınız bir balaca deyil, xeyli nailiyyətləriniz var. Mən baxıram hamısı, xarici universitetlərdə mühazirələr, elmi dərəcə filan. Amma bir şey mən soruşum, məsələn 89-cu ildən siz akademiyanın, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvüsünüz.
Bəli.
O vaxtdan xeyli seçkilər keçirilir, amma siz nəsə ilə müxbir üzvü qalırsınız. Əlbəttə müxbir üzvü də böyük nailiyyətdir, amma hər halda.
Valla bilirsiniz, siz dedi seçkilər aparılıb, mən biraz bununla, indi bilmirəm, seçki olub olmayıb, onu bilmirəm. Aha. O bir tərəfdən də dünyanın heç bir yerində belə bir qurum yoxdur. O ancaq bir ictimai qurumdur, o seçilmişləri, ondan sonra sayılanları, xalq özü o quruma dəvət eləyər. Və bu baxımdan mənim üçün elə önəmli deyil qəti, yəni mən həmişə biraz obrazlı şəkildə deyirəm ki, əgər zadə akademik deyilsə, biz dünəndən akademik olaq, nə olsun? Xudu müəllim də akademik deyildi. Elə həmişə müxbir üzv qaldı.
Amma çox adam elə bilir ki, o akademik.
Əlbəttə. Xudu müəllim böyük alim idi.
Rafiq müəllim, bütün bu nailiyyətlər olur filan, adam amma xoşbəxt deyil. Nə olur buna səbəb?
Hə, təbii ki. Hətta bir filmi var, alim filmi. Mənim dostlarımın çoxu həm bu Azərbaycanın daxilində, həm Amerikada, başqa yerlər dəfələrlə bu sualları o filmdən sonra mənə veriblər. Orada belə bir məsələ qoyulmuşdu ki, siz xoşbəxtsizmi? Mənim təfəkkür tərzim, fəlsəfəm, Aristotel fəlsəfəsi deyil. Kəsilməz fəlsəfədir. Zadə fəlsəfəsi, hətta biraz mən yazılarımda əlavə edəmişəm, Bəxtiyar Vahabzadə fəlsəfəsi, niyə Bəxtiyarı deyirəm? Zadə haqqında bir film çəkmişdik biz, Oqtay Babazadə, Möhbəddin Səməd. Dördüncü seriyadan sonra Zəhv orada dedi, bir kitab göndərirəm sənə. Bu şeirə bax. Onun bir şeiri var, göy ilə yer arasında.
Bəli, bəli.
Sən demə bir rəqəm varmış 2 ilə 1 arasında, sən demə bir körpü varmış göy ilə yer arasında. Bu həyatın kəsilməzlik fəlsəfəsidir. Zadənin o elmidən gələnini Bəxtiyar müəllimin fəhmən gətirdiyi, o şair təxəyyülü ilə gətirdiyi çox üst-üstə düşdü. Və mənim də həyat düşüncəm ilə əvvəldən həyat fəlsəfəm belədir, kəsilməzlik fəlsəfəsidir. Bu fəlsəfənin də ən vacib mahiyyəti odur ki, dünyada hər bir şeyin dərəcəsi var. Və bu baxımdan xoşbəxtlik anlayışı da mütləq anlayış ola bilməz. Mütləq tanrıdır. Tanrıdan başqa hər şeyin dərəcəsi var. Mən nətər özümü xoşbəxt saya bilərəm ki, mənim torpağım tapdaq altındadır. Mən atamın, anamın qəbri üstə gedə bilmirəm. Mən özümü necə xoşbəxt saya bilərəm?
Amma gedə bilsəniz xoşbəxt olardınız mı? Məsələn, mənim heç xoşbəxt olmaq istəyim yoxdur.
Yox, heç onu əldə edə bilməzsiniz. Bilirsiniz, insanı Allah yaradanda orada bir aforizmi var. Allah insanı pareto optimal yaradır. Yəni Pareto bir İtalyan iqtisadçısının adıdır, çox məşhur bir alimdir. Vaxtı ilə ideyanı o verib. 76-cı ildə mən bunu teorem şəkilində ispat elədim və kitabımda çap elətdirdim. Məqsəd budur. Əgər Allah bir şeyi verərsə, bir şeyi alar. O baxımdan bu gündə, məsələn tutaq ki, Allaha min şükür, ailəm var, övladlarım var, ondan sonra övladlarım biri professordur, biri dosentdir, biri aspirantdır. Söhbətim onda deyil. Ancaq o bayaq dediklərim kimi, bunu Allah verdi, amma vətəndən önəmli heç bir şey yoxdur. Düz Azərbaycan mənim vətənimdir, amma mənim birinci növbədə vətənim, o Noruzlu kəndidir, Qarabağdır. Bu baxımdan xoşbəxt olan mərəm və siz desəydiniz o torpaq olsaydı da, yenə də Allah nəyisə verməyə şeydi.
Rahim müəllim, o birlə ikinin arasında da çoxlu rəqəmlər var, filan, indi siz də toxundunuz o məsələyə. Bəs həyatla ölümün arasında nə var onda?
Evet, gözəl sualdır. Həyatla ölüm arasında kəsilməzlik var. Elə yaşamaq lazımdır ki, özündən sonra nəyisə qoyub gedə biləsin. Amma Allahın o qisməti olan ölüm çox gözəl bir şeydir və bu borçdur. Hər bir insanın, hər bir fərdin borcudur. Ölmək hər kəsin borcudur. Amma gündə 100 dəfə ölüb dirilmək. Bu ölümdən betər. Və bunların arasında isə, təbii ki, Allah hər adama hər şey vermir. Birinə həyat verir, məsələn, xudu ömrü verir, məsələn deyirəm. Başqasına biraz neytral həyat verir. Dərəcə ilə həyatda ölüm arasında dərəcə var. Hər kəs bir cür yaşayır. O da Allahın izni ilə.
Rafiq müəllim, deyirlər, ölənlə ölmək olmaz. Bəli. Amma ölənlə ölənlər də olur. Burada nə baş verir? İdarə etmə sistemində nəsə sıradan çıxır, yoxsa nəsə işə düşür sizin fikrinizcə?
Ölənlə ölmək olmaz o baxımdan ki, həyata fəlsəfi baxımdan yanaşsan, düzdür, itkilər çox ağır şeydir, çox ağır. Mən həmişə Ağdama qaydanda atam mənim alnımdan öpərdi, deyərdi ki, Allah məni biman eləməsin.
Əziz kişi.
Əziz kişi, bəli. Mən də düzü, ağlım çatmırdı, müdrikliyim çatmırdı ki, bu nə demək istəyir, o qədər dərin fikir vermirdim. Sonradan anladım ki, bu onu demək istəyir ki, Allah mənə övlad dağı göstərməsin. Ən böyük bir imançılıq budur, mən belə hesab eləyirəm. Amma yenə də bu həyatın o qədər çətinlikləri, o qədər gözlənilməz hadisələri var ki, fəlsəfi baxımdan yanaşsın, həyat davam eləməlidir. O ölənlə ölmək düşünürəm ki, Allaha as olmaq deməkdir. Mən belə düşünürəm.
Nə stimul verir sizə bax bu işləmək üçün? Bilirəm, çox işləyirsiniz.
Bilirsiniz, əsl elm, əsl elmdən, elm addan danışmıram. Bu məmurlara verilən elm adlar, ondan sonra bu elmdən uzaq adamlara verilən adlar, onlar təmiz başqa şeydir, biraz Azərbaycan reallığıdır. Əsl elmdən ancaq seçilmişlər ola bilərlər, biz fanatiklər ola bilər. Bu elm o azartlı oyundan da pisdir. Ora düşdüm, çıxa bilməzsən, bilirsiniz, o alimlərlə təmasda olmaq, o konfransları açmaq, onlar hazırlamaq, gərək elmin gələcəyi inkişafını görəsən, gərək öz mövqeyini müdafiə eləməyi bacarasan, gərək bir yerdə bir konsensusa gəlməyi bacarasan ki, səni qəbul eləsinlər. Və bu baxımdan bu çox azartlı bir şeydir. Və yaxud da ki, məsələn, gəlirsən, əgər düşdünsə o dünya elminə, bir nəşriyyatdan bir sifariş var, o biri nəşriyyatdan bir sifariş var və bunlara yox demək intihar kimi bir şeydir. Yəni, gərək onda oyundan çıxasan. Mən düşünürəm ki, mənim əsas stimulum budur. Məni gənclər düz başa düşsün, ha. Elmidə pul yoxdur. Əgər elm istəyirsənsə, dünyada tanınmaq, qəbul olunmaq istəyirsənsə, bu yoldan get, pulun olmayacaq. Yox, pul istəyirsənsə, onun başqa yolları var.
Bu elm, pul dedik, amma insan psixologiyası özü, deyək ki, hansı yeni hissləri istəyir?
Bu çox tutarlı bir sualdır. Mənim həyat kredom, yaşayış kredom budur ki, həmişə Allahdan rica eləmişəm ki, məni maddi izafi dövlətdə eləməsin. Çünki bilirəm ki, onu eləsə nəyi salacaqdır, onu bilirəm. Və inanın, siz məndən xeyli cavansınız, Allah uzun ömür versin. Yaşın çox böyük mənası var, amma müdrik yaşında, yaxşı yaşamaq yaşının. Mən bu dövlətlərin birini xoşbəxt görmədim, bütün ömrüm boyu. O baxımdan ehtiyac hiss eləmirəm o şeylər. Mənim ona heç stimulum yoxdur.
Amma yeni hisslərə ehtiyac var mı?
Təbii, elə söhbətim ora gətirirdim ki, bir dəqiqə təsəvvür eləyək, Allah bir fərd yaradıb, bunun hər bir şeyi var. Bu real həyatda da olur belə, hər bir şeyi deyəndə villaları, o güllə keçirməyən maşınları, mənim hər bir şey var. Amma fərd belə şeydir ki, onun izafi hissə ehtiyacı var, Allah o gündən saxlasın.
Maraqlıdır, güllə keçirməyən maşın dediniz, ağlıma bir fikir gəldi ki, bu güllə keçirməyən maşınlar bütün hallarda ölümü keçirdirlər də, fərqi yoxdur, onun içindəsən, yoxsa çöldəsən.
Təbii ki. Düşünürəm ki, o simvolik bir şeydi. Ola bilər ki, ömrü boyu güllə keçirməyən maşında gəzəsən, amma bir ayaqqabı atəşinə məruz qalmaq min ölümdən pisdir. Mən belə düşünürəm.
Allah insanı nə kimi yaradıb, Rafiq müəllim? İnsan nə üçündür?
Düşünürəm ki, Allah dünyanı yaradıbsa, dünya inkişaf eləməlidir. O baxımdan da insanın əsas missiyası budur ki, özündən sonra kimisə qoysun getsin, özündən sonra nəyisə qoysun getsin. Və bugün dünyanın başına gələn bu müsibət, bu çox böyük müsibətdir, bu böhran məsələsini deyirəm. Biz buna siyasi krizis və iqtisadi krizis deyirik. Bu kriz əsas ondan gəlir ki, o insanlar Allahın verdiyi statusundan yaşamırlar. Klassik iqtisadi nəzəriyyə, bizim sizlə öyrəndiyimiz bütün iqtisadiyyat və bugün də universitetlərdə keçilən iqtisadiyyat, həm mikro, makro, onun kökündə bir şey dayanır ki, bütün insanlar ancaq özünü düşünəndir. Bütün modellər bunun üstə qurulub.
Bəli.
Altruizm olmayıb, egoizm iqtisadiyyat olub dünyada. Amma Allah belə demir. Məsələn, Quranda zəkat anlayışı var. Nə qazandın, hətta orada rəqəmi də var. Nə isə verməlisən, zəkat verməlisən, başqasını sən düşünməlisən. Və bu baxımdan Allah insanı yanında o altruistik yaradır. Mən düşünürəm ki, gələcəyin bir 10 il, 15 il, 20 il bundan sonraki iqtisadi nəzəriyyəmiz bunun üstündə qurulacaqdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Profesor Rafiq Əliyevdir. Rafiq müəllim, bu qeyri-səlis məntiqi gerçək həyata yaxınlaşdırmaq belə bir istəyiniz var. İndi ola belə ifadəni biraz düz deməyin.
Bəli, bəli. Yox, düzdür ifadə, amma bilirsiniz, ümumiyyətlə elm, istənilən elm, bilavasitə real həyatı əks etdirmir. Onun modeli ilə iş görür. Yəni, o model ki, o real həyata yaxındır, o nəzəriyyə güclüdür. O modeldən də bilirsiniz, iqtisadiyyatda da da müxtəlif qanunlar var. Ondan sonra ya fizikada Newton qanunu və yaxud da Einstein qanunu. Bunlar modellərdir, o real həyatın modelləridir. Məsələn, Newton qanunu işıqdan sonraki sürəti yazan bir. Einstein yaza bilir. O model yaxşıdır ki, o real həyata daha yaxındır. Bu baxımdan dünyada üç mərhəl olub. Bir deterministik Laplace dövrü, Newton dövrü, Laplace dövrü. Evet. Onlar deyirdi ki, kainatda, həyatda nə var, onun haqqında müfəssəl informasiyamız var. Hər şeyi bilirik. Onlar bilirdi ki, hər şeyi bilmir. Amma o modeli yaratmaq üçün gücləri çatmırdı. Ona görə də sadələşdirirdilər, işlək bir model yaradırdılar. İkinci dövr isə, bu ikinci dünya müharibəsindən sonra çox başladı. Düzdür, ehtimal nəzəriyyəsi var idi, o oyunlardan, azartlı oyunlardan gəlmişdi. Amma ikinci dünya müharibəsindən sonra, məsələn, kvant fizikası meydana gəldi, atomun dərinliklərinə getdilər. Burada dedilər ki, yox, dünyanın hər şeyini bilmirik. Çox şeyləri gəlin ehtimallarla yazaq ki, bu ehtimal nəzəriyyəsini istifadə eləyək. Ona stoxastik və yaxud da ehtimal qeyri-müəyyənliyi deyirlər. O həyatda olan qeyri-müəyyənliyi ehtimal eləyək, ehtimalla yazaq. Məsələn, Einstein Nobel mükafatı aldı bir məqaləsinə görə bu baxımdan. O kvant mexanikası üçün katalizator oldu. Onun üstə yarandı kvant mexanikası. Dünyasını dəyişən dəqiqəyə qədər, dedim, mən onu düzəlməmişim. Onun bir çox gözəl ifadəsi də var. Bir dənə böyük kəlamı var. Deyirdi ki, Allah kainatla zər oyunu oynamır. O 1955-ci ildə Princeton'da dünyasını dəyişən dəqiqədə bir dənə mümkünlük sözü işlətdi. Dedi, ehtimal yox, elektronların hərəkəti mümkünlüklə və yaxud da həyatın qeyri-müəyyənliyi mümkünlüklə qeyri-mümkünlük arasında kəsilməz bir şey olmalıdır. Bu qeyri-səlisdir. Onun dediyi də qeyri-səlisdir. İndi bütün dünya bu saat qeyri-səlis fizika ilə məşğul olur, qeyri-səlis kimya ilə məşğul olur. Yəni, üçüncü dövr, o həyatda olan qeyri-müəyyənliyi bilmədiklərimizi daha adekvat hansı ölçü ilə biz ölçə bilərik. Bu qeyri-səlis ölçüdür. Ona görə də bugün qeyri-səlis elm sahələri hər bir sahədə inkişaf elədi.
Yox, mən demək istəyirdim, yəni görüm, gerçəklik doğrudan mı səlis məntiqlə davam eləyir, yaşayır, real həyat səlis məntiqlə gedirmi?
O gedə də bilməz. Real həyatda səlis məntiq yoxdur. Aristotel də vaxtı ilə başa düşmüşdü. Onun bir dənə ifadəsi var. O sıfırla bir arasında nə isə var demişdi. Amma yenə deyirəm, o vaxtı elmin gücü çatmırdı bunu yazsın. O zadə elə qəfildən bunun fikrinə gəlmədi ki, belə. Zadə onların çiyinin üstündə bu sözü dedi. Dünya səlis ola bilməz Tanrıdan başqa. Qalan hər bir şey qeyri-səlisdir.
Rəhməl, kitab mağazalarında nə etmisiniz?
Kitab mağazalarında yaxşı sualdır. Mənim başqa heç bir hobbim yoxdur. Bir internetdə kitablara baxmaq, məqalələrə baxmaq. Bəzi şəhərlərdə olanda isə, indi düzdür, efir olsa da, bəzən olur qadınlar hansısa mağazinada getmək istəyir. Mən həmşə kitab mağazində dəyərim 3 saat, mən bu kitab mağazində olacam, 5 saat burada olacam, sonra haradasa görüşərik. Ən çox mənim hobbim kitab mağazinlərdə kitablara baxmaqdır. İtirdiyim isə vaxtıyla pulum olmadığından lazımı kitabları ala bilmədim. Düzdür, mənim kitabxanam çox böyükdür. Bir otağım hamısı kitabdır, bütün. O vaxtdan 62-ci ildən bəri aldığım kitablardır. Amma itirdiyim odur ki, elə yaxşı kitablar var idi, vaxtıyla onları alamadım.
Eviniz çox böyükdür, bir otağın ancaq kitabları ayırmışsınız.
Öyle böyük deyil, o sovet vaxtında tikilmiş, sovet vaxtından qalmış. Amma o otaq mənim üçün çox əzizdir.
Kitab otağı.
Bəli, kitab otağı.
Var qonaq otağı, sizdə də var kitab otağı.
Tamam, elə düzdür. Elə qonaqlarımı da ora gətirirəm və o kitab rəfində də rəflər çoxdur. Bilmirəm, onu deyim, deməyim.
Deyim.
Çox böyük fəxirlə, həmişə çox böyük qürur sizi duyuram ki, iki böyük rəf mənim özümün kitablarım.
Elə demək istəyirdim ki, ala bilmədiniz kitab, amma sonra özünüz də kitab yazdınız. Rəfq məlim, insan yaranırsa yaşayır da, daha çox nəyə dözməlidir?
Ümumiyyətlə, bu yaxşı sualdır. Şərq xalqlarında tolerantlıq biraz azdır. Emosionallıq çoxdur, görünür, o təbiətdən gəlmə şeydir, görünür. Məsələn, bilirsiniz, siyasi düşüncə tərzində deyir, kim bizdən deyil, o bizim düşmənimizdir. Məsələn, bu Aristotel məntiqidir. Niyə? Mən neytral qalan mərəm, mən müstəqil adam qalan mərəm. Ya gərək hansısa bir partiyanın üzvü olum, əks qütbüdə olan partiyaların yox.
Amma o ideologiya ilə çox şeyə nail olublar, ha? Cəmiyyəti özlərinə tərəf çəkənlər olub. Yəni, bizə düşmən olmaq istəyirsən mi? Yox, onda bizlə olmalısın.
Amma axırına baxın da. Axırına, amma kiçik müddət ərzində yox, ha?
Buyurun, buyurun.
Hə, tarix dövründə uzun müddətə baxın. Bu, Leninlə gəlmə bir şey. Lenin də belə deyərdi, bəli, ifadəsi vardı. Və ən nəhayət, sizin sualınızın cavabına gətirəm, qeyri-məntiqdə son dərəcə böyük dözüm var. Deyir ki, bu fərd mənə yaxın dost ola bilər, neytral da ola bilər. Mənim ondan xoşum gəlməyə də bilər və s. Yəni, onu demək istəyirəm ki, insan yaranıbsa, gərək həyatda hər bir şeyə dözə bilsin, bir ədalətsizlikdən başqa. O insan ki, ədalətsizliyə dözür, düşünürəm ki, o düşməndən də pisdir.
Rahat bəlim, hansı vəziyyətə düşmək istəməzdiniz?
Bu mənim həyatımda həmişə bildiyim sualdır, ona görə tez cavab verəcəm. Həyatda ən çox sevmədiyim, hansı vəziyyətə düşmək istəmədiyim cavabsızlıqdır. Həyatım boyu yadıma gəlməz ki, qəti yadıma gəlməz. Ya evdə mi, ya ofisdə mi, mən evdə olam, kimsə zəhv ora, deyərlər bu evdə yoxdur. Cavabsızlıq. Məsələn, bir şey oğurluq mı eləyəsən, bir şeyimi yalan danışasan, sonra səndən soruşalar, mən onu ora-bura fırladım, ora-bura bir cavab axtarım. Bundan ağır şey təsəvvür eləmirəm.
Rəhmən, baxanda məlumatlarda gördüm ki, gündə 18-20 saata qədər işləyirsiniz. Belədir yoxsa yox?
Demək, təxminən saat 1-ə kimi gecə mən işləyirəm, bəzən 2-ə, bəzən 3-ə, həmişə də saat 7-də, 6-da rejimim belədir.
Nə vaxtdan belədir?
Ömrü boyu. Bazar günü mən bilməmişəm nədir, 6-cı gün mən bilməmişəm nədir.
Bəs sadəcə yaşamağa vaxtı hardan alırsınız onda? 5-6 saat da yatmağa gedir də, belə çıxır.
Yox, təbii ki, bunun arasında təbii ki, bəzən dəniz sahilinə də çıxıram, bəzən nəvələrə də vaxt ayırıram. Amma yenə də deyirəm, hətta ola bilər sizlə söhbətimdə də mənim beyin hüceyrələrimin bir hissəsi başqa şeylə məşğuldur. Məsələn, elə şeylər var ki, düzdür, çox qəribə görünə bilər. Məsələn, 3 il, 5 il mən axtarıram, səhər tezdən dururam, görürəm ki, gecə mən bunu fikirləşmişəm. Axı, gecə yatanda beyin, axı, hələ yenə də həmin şeyləri davam edir. Məsələn, ola bilər ki, gecə də mən o şeyləri görürəm.
Rafiq, dənizin sahili ilə, deyək ki, bu nəvələr də övladların sahilidir, də övladlardan biraz o tərəfdir.
Bəli.
Hansı daha çox maraqlıdır sizin üçün? Rahat olmaq üçün.
Təbii ki, ikinci, təbii ki.
Nəvələr,
hə? Yox, təbii ki. Bilirsiniz, bu barədə də mənim fikrim var özümün. Deyirlər ki, dövlətdə dəvə, övladda nəvə.
Dəvə dövlət məsələsini çoxdan itirib, amma nəvə ilə qalır, ha.
Hə, təbii ki. Bilirsiniz, niyə qalıb? Dəvənin mahiyyəti dəyişib.
Həm də dövlətə etibar yoxdur. Var dövlətə
gedir. Mənim nəvə barədə özümün ya heç kimdən bu plagiat deyil, heç kimdən iqtibas eləmirəm, belə fikirləşmişəm vaxtı ilə. Yəni, insanda bir ego var, hamıda var, intasonun dərəcəsi olmalıdır. Axı, biz dedik, tanırdan başqa hər şeyin dərəcəsi var. Məsələn, mən yaşa çatanda horizontun axırı görkür. Amma insan ölmək istəmir. Çox qəribədir, borç deyil, bu borcu sən verməlisən. Amma ölmək istəmir. Amma görəndə ki, sən onu nəvədə yer...
Bəli? Üfüqün axırı necə görünür sizin yaşda?
Əlbəttə ki, görükür ki, yəni sən bilirsən ki, bir il, üç il, beş il. Məsələn, Zadiyə mən hər altıncı gün biz ondan zəhləşirik, hər altıncı gün. Ya o zəhvurar, ya mən zəhvuraram. Təbii ki də, birinci sual nə tərsiz? Deyir, bugün yaxşı sabah bilmirəm. Zadənin cavabı budur həmişə. Çünki o yaşda Allah sizə uzun ömür versin, hələ sizdə o fəlsəfə yoxdur. Biz yaşa gələndə üfüq görkür.
İndi qayıdırıq söhbətin o çıxdığımız nəvələrdən ayrıldığımız hissəsinə ki, nəvələr...
Hə, yox, onu demək istəyirəm ki, o üfüq görkür, bayaq dedim onu. Sən ki görürsən ki, yox, onda hələ yaşayırsan, ona görə sənin ona məhəbbətin həddən artıq çoxdur. Hətta deyirlər, övladdan da nəviyə məhəbbət çoxdur. Az inanıram buna. Mən fərd, ola bilər ki, bir cəmaat başqa cür fikirləşir. Amma o egoizm, mən belə düşünürəm ki, o həyatla vidalaşmaq istəmirsən, onda yaşayırsan, o həyata məhəbbətin ona salırsan.
Rəfi müəllim, nə sizdə heç vaxt alınmayacaq?
Məndə heç vaxt alınmayacaq pul. Məndə alınmayacaq yaltaqlıq, məddahlıq, ədalətsizliyə dözmək. Bir də lokal mənada desəm, bu elmədə mənim üçün kompromis yoxdur. Biri-biri, məsələn, yalan şey yaza gətirəsən, ləb ona bir rəydən zatdan onu verəmirəm.
Narazı qalırlar.
Təbii, təbii. Amma sonra adaptasiya olurlar. Məsələn, məndən o baxımdan çox az xahişlər, təxminən olmur. Məsələn, kiməsə qiymət yazdır.
Rəfi müəllim, sizdən sonra nə olacaq?
Təbii ki, haradasa bir az ola bilər, mən düşündüyümün bir hissəsi həyata keçməyəcək, onunla dünya dağılmaz, heç də olmaz.
Əlim köməyim olsun, elim köməyim olsun, kimsəyə möhtac olsam, ölüm köməyim olsun.
Xudu müəllimin şeiri.
Xudu müəllimindir, sizin də xoşunuza gələn bir şey.
Yox, əlbəttə ki, əlbəttə ki. Allahın rəhmət eləsin. Bu onunkudur. Zor onu bir dənə də, o çoxdur bayatıları, göydə ulduz sayılmaz, çiğ yumurta soyulmaz. Bütün xalqlar oyandı, mənim xalqım ayılmaz. Qudu müəllim...
Partlatdı da içində ürəyin, etiraz başqa cür eləyə bilmədi, deyəsən.
Hə, dözə bilmədi, o Qarabağ ağrılarına dözə bilmədi. Qudu müəllim çox böyük şəxsiyyət idi. Və yaxud da Hüseyin Cavid də var, sarmış yurdu qabalıq yaltaqlıq, yüksəliş varsa səbəb alçaqlıq. Dahiliyə baxın.
Kılınçlara nə vaxt əl atılır, Rafiq bəl?
Allahdan bir arzum var ki, Qarabağ problemi birinci növbədə beyin laboratoriyasında həll olunsun. Təbii ki. Yəni, burada tək qılınç bir şey eləyə bilməz. Ancaq təbii ki, o beyin laboratoriyasındakı o məhsul ki alınacaq, bu yol görkəcək, onda qılınç lazım olacaq.
Rafiq bəl, ümumiyyətlə, nəyi eləmək olmaz?
Öldürmək olmaz. Birbaşa mənada və dolayı mənada Allah yaratdığını öldürmək olmaz. O biri tərəfdən insanın mənliyini alçaltmaq, onu məhv eləmək, onu təcrid eləmək, bu olmaz. Mənim üçün isə ən başlıcası nə eləmək olmaz? Bilirəm ki, ən birinci insanın şərəfi, onun namusu gərək ona ləkə vurmaq olmaz. Yalan danışmaq olmaz. Evi yoxdur, insan qırıla bilər, amma geri əyilməz. Bilirsiniz, ola bilər ki, mənim imanım dinimdən çox yuxardadır. O, bəzi dini atributları mən eləyə bilmirəm, bəzi şeylər var ki, eləyə bilmirəm. Amma inamım çoxdur. Mütləq mənada Allaha inanıram. Burada qeyri səlis yoxdur, səlis var.
Dəyər bir yaşamağına?
Əlbəttə, əlbəttə. Gərək yaşayanda millət üçün, xalq üçün, el üçün yaşayasan. Eyni zamanda dünya vətəndaşı olasın, dünya üçün yaşayasan. Və yaşamaq da çox gözəldir. Nə isə tarix üçün yaşayasan, tarix üçün bir şey eləyəsən.
Və eləməyənlər neyləsin? Eləyə bilməyənlər?
Eləyə bilməyənlər yaxşı övlad yetirsinlər. Onlar onu davam eləyəcəkdir. Nəvələrdə o yaşayacaqlar. Onların biri eləyəcəkdir.
Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz ABŞ, Almanya, İran və dünyanın bir sıra başqa məşhur universitetlərinin professoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Rafiq Əliyev idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.